Malá výstavba nových dálnic, rychlý vzestup hnutí Přísaha či plánované výrazné snížení vládních výdajů na vědu a výzkum. Tato i další témata rozeberou v následující půlhodince názorů a argumentů naši přední komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švarc.
Názory a argumenty.
Výstavba dálnic u nás vázne a ani v nejbližší budoucnosti nemůžeme čekat zásadní zlepšení. Otevřít nové úseky se do voleb nemá podařit a podle materiálu ministerstva dopravy citovaných Radiožurnálem i v příštím roce nezačne stavba přibližně třetiny původně plánovaných velkých staveb silnic a dálnic. Slovo má komentátor serveru Seznam zprávy Petr Holub.
Proniknout do tajů výstavby dopravní infrastruktury v Česku je nad možností běžného smrtelníka. Sledovat průběh investic šlo už jen podle jednoho praktického měřítka a tím byla politika. Ministr či premiér potřebuje osvědčit své schopnosti, proto se předvede výstavbou užitečných veřejných staveb. Není na tom nic podivného ani neobvyklého. Kdo se dnes vydá na jich od Říma po Via Appia, ten si vzpomene na cenzora Appia Claudia, který silnici postavil na přelomu 4. a 3. století před naším letopočtem. Proto překvapí zpráva, která se objevila jen pár měsíců před volbami do sněmovny. Bylo by na čase dokončit a slavnostně otevřít nějaké dálnice. Současná vládní garnitura toho však za 8 let mnoho nestihla. V prvním volebním období za premiéra Sobotky dokončila 35 km supersilnic, v druhém období, které právě končí, je to 59 km. Z toho jde u poloviny o rozšíření již existujících silnic první třídy. Současní držitelé moci se ve srovnání se svými předchůdci, ať už se jmenovali Klaus, Paroubek, Topolánek nebo Nečas, v skutku neosvědčili. Zvláště premiér Andrej Babiš si toho je vědom, proto čas od času vysvětluje, v jak bídném stavu byly při jeho vstupu do vlády instituce, které se zabývají investováním v dopravě. Znovu je postavit na nohy a vylepšit zákony, podle kterých by se mohlo rychleji stavět, dalo opravdu hodně práce. Jeden rok nehraje roli při úkolu, který je možné oprávněně nazvat herkulovským. To všechno se dá pochopit. Premiér zjedil rozvrácenou státní správu, nastartoval však nový mechanismus, s jehož pomocí se dlouho odkládaná páteřní síť dálnic rychle dokončí. Zbývá však otázka, proč se tak málo staví ještě před volbami. Pochybnosti se prohloubily v těchto dnech, když ředitelství silnic a dálnic zveřejnilo termíny, kdy dokončíš několik let rozestavěné úseky dálnic, především na D11 a D35 na východě Čech. Nebudou hotovy v říjnu před volbami, jak by se dalo předpokládat v demokratických poměrech, když politici chtějí při své snaze o znovu zvolení vynést rozhodující trumf. Pět nových úseků o celkové délce 50 km by vylepšilo portrét Babiše a jeho lidí aspoň do té míry, aby se při srovnání se svými předchůdci nemuseli červenat. Teď však ředitelství silnic a dálnic hlásí, že k provozu budou dálnice připraveny až v prosinci, tedy 2 až 3 měsíce po volbách. Dosud je možné, že se stavby urychlí a ministři s nůžkami nastoupí na nových trasách u Hradce Králové ještě v září nebo počátkem října. Na druhé straně nelze vyloučit ani to, že se výstavba opravdu zatrhla a termíny ohlášené na konec roku jen zakrývají, že si počkáme ještě o dost déle. Stavebně politické drama se tím mění na předvolební thriller.
Nové hnutí Přísaha bývalého elitního policisty Roberta Šlachty má podle nynějších průzkumů voličských preferencí značnou šanci překonat v podzimních volbách 5% hranici a dostat se do poslanecké sněmovny. Rychlý vzestup hnutí komentuje publicista Jan Vávra.
Kromě billboardů s neohlenou tváří Roberta Šlachty, které mají vyvolat dojem, že se jedná o odvážného muže, je hlavním a dosud jediným prodejním artiklem politického subjektu zvaného Přísaha spravedlnost. To slovo se objevuje ve volebních materiálech hnutí snad v každé větě. Slibování spravedlivého světa zní samozřejmě sladce. Nakonec málo kdo by tvrdil, že chce nespravedlnost. Šlachta není první, kdo kouzlo spravedlnosti objevil. Komunisté na vidinu nejspravedlivějšího světa nalákali stovky milionů lidí. Současní vládci Polska, pocházející z opačného ideového tábora, si slovo spravedlnost dali přímo do názvu své strany. Problém se ukáže, když se podíváme, jak dopadlo zavádění spravedlivého světa v praxi. Všichni víme o komunistickém teroru a desítkách milionů obětí. Ale i strana Právo a spravedlnost zavádí ve jménu spravedlnosti v Polsku nedemokratické a nespravedlivé pořádky, ať již jde o fungování soudu, médií, svobodu projevu a podobně. Spravedlnost je značně subjektivní pojem a co je pro jednoho spravedlivé, je pro jiného nespravedlivé. Za spravedlnost pro svoji věc bojují v demokratických zemích různé skupiny obyvatel prakticky neustále. Názor na to, co je spravedlivé, se také proměňuje. Není to tak dávno, kdy v kolébce demokracie bylo spravedlivé, aby občané s jinou než bílou barvou pleti byli od ostatních odděleni. My pokládáme za spravedlivé, aby homosexuálové neuzavírali manželství, ačkoliv to v řadě států Evropy naopak pokládají za nespravedlivé. Seriózní politik by měl mluvit o právu, což Robert Šlachta jako bývalý policista jistě ví. Ovšem slibovat právní stát už nezní tak lákavě. Příznačné je, že všichni, kdo slibují spravedlnost, už nepřipomínají, že předpokladem k jejímu opravdovému uskutečnění je svoboda. Základní poučky hovoří o tom, že nejdříve musíme být svobodní, pak musíme zajistit, aby bylo spravedlnosti učiněno zadost a teprve pak můžeme začít s budováním demokratických struktur. To, že je po spravedlnosti v postkomunistických státech taková poptávka, souvisí většinou se zklamáním z liberální demokracie. V České republice se například v době budování kapitalismu na právo a spravedlnost zcela účelově zapomnělo. Směr vývoje diktovali ekonomové, což bylo mimo jiné důsledkem toho, že drtivá většina veřejnosti si demokracii a svobodu spojovala s prosperitou. Když lidé pochopili, že bohatí nebudou, začali požadovat aspoň spravedlnost. Ta se ovšem v tomto prostředí prosazuje velice obtížně. Pocit absence spravedlnosti má ale i své historické kořeny. Za Rakouska-Uherska nám spravedlnost zajišťoval císař. Po 20 letech svobody jsme přijali nacionální a pak třídní spravedlnost našich protektorů. Výsledkem je, že dnes nám musí spravedlnost zajišťovat Evropská unie, což dokazují problémy našich institucí se střetem zájmu pana premiéra. Není proto divu, že značná část populace pořád hledá osvíceného a pevného vládce, který by pro ní spravedlnost zařídil. Vzhledem k tomu, že před sebou nevidí žádnou perspektivu, je pro ně spravedlnost důležitější než svoboda a demokracie. A to není rozhodně dobré vysvědčení pro naši demokracii.
Podle vládního rozhodnutí se mají výdaje na vědu a výzkum na příští rok snížit oproti letošku o téměř 1,5 miliardy. U mikrofonu je publicistka Zuzana Válková, působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
Ještě by to asi šlo. Ještě bychom mohli z kapsy vytřást poslední vtip o tom, jak lidé tento týden postávali ve frontě před obchodním domem na levné oblečení. Jenže na pozadí této historické události se už pár týdnů děje něco mnohem bizarnějšího. Jde o konflikt, který je pro české prostředí příznačnější, než snaha lacino nakoupit hromadu věcí, navíc v situaci, kdy se rok prakticky nakupovat nedalo. Zdrojem našeho upřímného divení je tentokrát osud rozpočtu na vědu a výzkum. Že je tohle téma málo štěpné, protože jde jen o peníze a o ty jde konec konců pořád? Kde pak, když si člověk dá trochu práce s pojmenováním okolností, má šanci se fenomenálně rozčílit? Vláda Andreje Babiše totiž odsouhlasila rozhodnutí ministerstva financí zkrátit výdaje na vědu z původně navrhovaných 39 miliard na zhruba 36 miliard korun. Připomeňme si to, co je zjevné. Na vědě se má v Česku šetřit po 15 měsících pandemie, tedy v situaci, kdy se vědcům, zahraničním i těm českým, dařilo držet planetu v chodu extrémně svižnou reakcí na výskyt viru, s jakým se lidstvo dosud nesetkalo. A teď pár postřehů z vědecké instituce, kterou raději nebudeme jmenovat, protože jinak by experti z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd museli dál pracovat nejenom zadarmo, ale ještě za vlastní. Český stát řadu měsíců využíval práce stovky vědců k testování tisíců českých občanů. Experti se museli komplikovaně doprošovat o to, aby se našly peníze nikoliv na odměny, ale na uhrazení nákladů. Více než rok po vypuknutí pandemie situace v leckterém ohledu ještě skandálnější. Vláda podle všeho nestojí o to, aby se vědělo, jaké mutanty viru COVID-19 se v Česku vyskytují. Stát dál nechává UOCHAP a některé české nemocnice sekvenovat a analyzovat vzorky za své. Úředníci se sice prý snaží přijít s řešením, ovšem hned tím prvním byl návrh, aby si vědci uhradili náklady z rozpočtu na vědu, tedy pro změnu ze svého. No administrativně schůdný způsob, jak expertům peníze dát, přesně jej vrátit, se zatím nenašel. Co z toho plyne? Něco nám dejte, my vám za to něco vezmeme. Vědci a slušně vychovaní lidé obecně bývají v situaci, kdy se jim křivdí v jisté nevýhodě. Když už se rozčilují, dělají to korektně, adresně a ve stylu prostě sdělovacím. V protiútoku většinou ani nechtějí využívat některých účinných komunikačních postupů, kam se řadí pasivní agresivita, sarkazmus nebo invektivy. Nezbývá tady než část tohoto spektra pokrýt za ně. Stát se k ním totiž během pandemického roku chová způsobem, jaký by byl v běžných společenských situacích naprosto netolerovatelný. Vláda Andreje Babiše vůči vědcům vystupuje jako kráska nebo krasavec v nesnázích, případně jakákoliv jiná osoba, kterou si nedovedeme představit, že bychom odmítli. Uprostřed noci jim s rozšířenými zornicemi tluče na dveře, potřebuje totiž zachránit, poradit, schovat se a nabrat sil. V momentě, kdy experti vyděšenou bytost pustí přes práh a ona se trochu uklidní, si vzácný host hodí nohy na konferenční stolek. Zeptá se, co bude dobrého, pak se zvedne a sám zkontroluje, co je v lednici. A nakonec se podívá hostiteli do šrajtofle. No vida Němcová. Skoro všechno, co se v boji s pandemií v Česku podařilo, bylo vládě navzdory. Bylo by ideální, kdyby nakonec všechno nedostala ovázané mašlí s tím, že si na to dárce musel vzít hypotéku a pak se za odměnu uskromnit.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Pekingský režim vloni nechal schválit zákon o národní bezpečnosti, který byl reakcí na předloňské masivní protivládní demonstrace v Hongkongu. Tento zákon byl nyní poprvé použit proti novinářům a k potlačení svobody slova, vysvětluje komentátor předseda syndikátu novinářů Adam Černý.
Apple Daily býval populárním hongkongským bulvárním listem. Mezi obyvateli zvláštní administrativní zóny se stal ještě populárnějším, když jeho majitel, mediální magnát Jimmy Lai, začal dávat najevo svůj kritický postoj vůči stále silnějším zásahům Pekingu, jež fakticky likvidovali princip jedna země, dva systémy, který se čínský komunistický režim zavázal dodržovat, když v roce 1997 přebíral vládu nad bývalou britskou kolonií. Ten měl zaručovat, že v jednom z nejvýznačnějších finančních center jihovýchodní Asie bude nadále v široké míře fungovat nezávislé soudnictví, jistá svoboda shromažďování i tisku. To vše Apple Daily podporoval a také toho byl součástí. To vše se však začalo rychle měnit po masivních protestech na obranu právního státu před 2 lety, které potlačily místní policejní síly nejspíše i za pomoci bezpečnostních agentů dovezených z kontinentální Číny. Samotné potlačení demonstrací a pozatýkání jejich vůdců Pekingu nestačilo a loni nechal schválit zákon na obranu národní bezpečnosti. Podle něhož byly z kandidatury do místního zastupitelského sboru vyloučeni ti, kteří byli označeni jako nedostatečně vlastenečtí. Represe nyní dosáhla nového stupně, když loni schváleným zákonem bylo poprvé zdůvodněno zatčení 5 novinářů, vedoucích redaktorů Apple Daily s tím, že spoluprací s cizí mocí nebo s cizími elementy ohrozili národní bezpečnost. Zatýkání provázela masivní prohlídka sídla redakce Apple Daily, které se účastnilo na 500 policistů a razii si zaměstnanci nesměli natáčet. Účast novinářů na spiknutí s cizími mocnostmi měla spočívat ve zveřejňování článků, a to jak zpravodajských, tak i komentářů. Jak jinak definovat ničení svobody slova, svobody vyjadřování, když trestným činem se stává vyjádření názoru nebo obhajování této svobody? Čerstvě nastoupivší místodržící pekingské vlády v Hongkongu Li Guangqian v projevu u příležitosti stého výročí založení komunistické strany před shromážděnými místními hodnostáři zdůraznil, že nově přijaté zákony jsou jasným vzkazem malé hrstce protičínských sil. Nijak se neobtěžoval vysvětlit, proč když by se mělo jednat o zanedbatelný počet lidí, je nutno kvůli nim přijímat zvláštní zákony a mobilizovat policii. Masivní mocenský nájezd proti listu Apple Daily není namířen pouze proti listu, jehož majitel je už za mřížemi pro účast na protestních demonstracích a který hájí svobody, jež se před více než 20 lety slíbil Peking dodržet. Je to varování ostatním médiím Hongkongu, že stovky policistů mohou napochodovat i do jejich redakcí.
V polovině tohoto týdne se poprvé setkal americký prezident Joe Biden se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. K dopadům této schůzky a jejímu hodnocení ve světových médiích se vrací Ondřej Soukup z Hospodářských novin.
Od středečního večera stovky komentátorů hodnotí setkání amerického prezidenta Joe Bidena s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem. Většina vyjadřuje opatrný optimismus. Komentátor moskevského listu Kommersant opatřil svůj text titulkem Mírný pokrok v mezích možností. Pravda tedy je, že laťka očekávání byla postavena proklatě nízko. Většina západních pozorovatelů doufala, že schůzka alespoň neskončí podobnou PR katastrofou jako poslední summit v roce 2018 v Helsinkách. Tam americký prezident Donald Trump působil na tiskové konferenci s Vladimirem Putinem natolik bizarně, že jeho tehdejší poradkyně pro Rusko Fiona Hillová se později přiznala, že přemýšlela, že by nafilmovala mdloby, jen aby to trápení ukončila. Z tohoto hlediska všechno dopadlo nad očekávání dobře. Oba prezidenti dali najevo, že osobními přáteli se už opravdu nestanou, ale nebude jim to bránit v tom, aby spolu mluvili o věcech, na kterých mají zájem obě strany. Zatím se domluvili na návratu velvyslanců, kteří byli při poslední diplomatické krizi na jaře odvoláni. Dále se bude jednat o změnách ve smlouvě o omezení strategických jaderných zbraní a vzniknou pracovní skupiny pro řešení regionálních konfliktů od Sýrie po Afghánistán. Tohle nebyla schůzka pro budování vzájemné důvěry. To byl rozhovor o zájmech obou stran, o tom, jak je hájit, aniž by se vše zřítilo do propasti. Důležité je, že obě strany tu propast uviděly a rozhodly se od okraje ustoupit. Nikdo nechce další eskalaci, napsala moskevská politoložka Tatiana Stanovaja. Takže důvody k velmi mírnému optimismu tu skutečně jsou. Jak ale správně upozornil britský odborník na Rusko Mark Galeotti, má to své limity. Žádný nový reset rusko-amerických vztahů, o který se pokoušel svého času Barack Obama, se čekat nedá. Ono jde o tragikomickou epizodu, když tehdejší ministryně zahraničí Hillary Clintonová nabídla svému protějšku Sergeji Lavrovovi zmáčknout červené tlačítko se slovem reset, kde byl i ruský překlad. Jenže místo slova Pireza Grůzka tam bylo napsáno Pire Grůzka, což v ruštině znamená nikoli znovu spuštění, ale přetížení. Ukázalo se to jako prorocké. Rozdíly mezi americkým a ruským vnímáním současného světového uspořádání jsou totiž zásadní. Jeden z amerických komentátorů napsal, že cílem Bidenovy administrativy je to, aby se Rusko začalo chovat jako good boy, hodný chlapec. Aby spolupracovalo například v otázce iránského jaderného programu, nedovolovalo svým hackerům, ať již státním nebo soukromým, útočit na velké americké firmy a státní instituce, ten seznam může být pěkně dlouhý. Jenže to je naprosté nepochopení pozice Kremlu. Moskva je dlouhodobě nespokojena se svým místem ve světovém uspořádání. Smířila se s tím, že už není jedním z dvou světových hegemonů, ale odmítá svět, ve kterém jsou jedinou supervelmocí Spojené státy. Pro Vladimira Putina není variantou být good boy, protože by to znamenalo zachování statu quo. Jenže ruský prezident ho chce změnit, ne zachovat. A proto z něj žádný good boy nikdy nebude. Snad si to uvědomuje i Joe Biden.
S létem za dveřmi stoupá počet lidí, kteří se vydávají na dovolenou k moři. O cestě na oblíbený řecký ostrov Rodos a o tom, co je dobré si před touto cestou zařídit, hovoří spolupracovník Českého rozhlasu na Balkánském poloostrově Tomas Kulidakis.
Loňská sezona pro tradiční dovolenkové destinace dopadla neslavně. Letos už se rozjelo očkování, otevřely se částečně hranice a dovolená u moře je zase o něco dostupnější. Příklady řecký ostrov Rodos patřící mezi nejpopulárnější destinace českých turistů. Prozatímní statistiky potvrzují, že ani letos Češi na největší z dodekanéských ostrovů nezanevřeli. Komentář píší právě na Rodosu, na kterém jsou Češi třetí nejpočetnější návštěvníci. Od květnového začátku sezóny přijelo více pouze Poláků a Němců, což vzhledem k velikosti těchto zemí není divné. Naopak potvrzuje to sílu a vášeň českých cestovatelů. Čechů si podle toho na ostrově váží. K dispozici je mimo jiné honorární konzul Emanuel Markopoulos, na kterého se mohou obrátit při neradostných událostech kazících pobyt, jako je například ztráta pasu a podobné komplikace. Dotyčný je také předseda místní asociace hotelierů, zná tedy terén a prohlásil, že čím dříve našinci přijedou, tím lépe, protože jsou momentálně slevy. Vzhledem k tomu, že stále nepřijeli kvůli koronaviru Britové a Rusové, je na Rodosu málo dovolenkářů, což slibuje jedinečný zážitek nepřeplněných pláží. Místní ubytovací zařízení, včetně soukromých, nabízí 220 tisíc míst k přespání, hotelu je na 650. Já píši v Columbia Bay, klidné místě, pouhém stínu přeplněnosti minulosti. Skoro prázdné pláže, obchody, taverny sice neuspokojí milovníky bujaré zábavy, bez tak kvůli koronaviru zakázané, ale skýtají klid. Na Rodos se přitom z Česka dá přiletět bez větších komplikací. Pro ty, kteří jsou očkovaní oběma dávkami a od druhé vakcíny uběhlo 14 dní, je cesta úplně jednoduchá. Jen předloží certifikát. Uznávají se v podstatě všechny nejrozšířenější vakcíny, včetně látek ruské a čínské provenience. Ostatní potřebují negativní PCR test nestarší 72 hodin nebo potvrzení o překonání COVID-19 před 2 až 9 měsíci. Na místě je maximálně možné, že se bude namátkově testovat antigenním způsobem, ale zpravidla stačí kontrola příjezdového formuláře řecké vlády. Výhody očkování jsou znát i na ostrově samotném, kde byli přednostně očkovaní obyvatelé a zaměstnanci v cestovním ruchu. Ty také místní podnikatelé přednostně zaměstnávají, takže turista žije prakticky bez roušky a jiných omezení. I pokud někdo nemá strach o zdraví, cesta za klidnou dovolenou může být pro leckou motivací, aby se očkovat nechal. Odměnou mu může být například krásný ostrov Rodos s historií antiky i maltéských rytířů. Pro místní je očkování zásadní, aby mohla fungovat turistická sezona, zásadní pro obživu místních i letních pracovníků ze zahraničí.
V normálním životě je člověk nesvůj, říká publicista Jan Lipold. A ptá se, chceme vůbec takový život?
Letošní jaro bylo nějaké podezřelé. Bylo totiž normální, jako roční období. Klimatolog Radim Tolaš to s vrchovatou spokojeností shrnul. Letošní průběh počasí je takový normální, standardní, jak by to ve střední Evropě mělo být. Květen byl extrémně studený, ale i takové studené měsíce se běžně objevují. Takže bych to označil jako návrat k normálu, řekl. No výborně, návrat k normálu je přece to, po čem všichni volají. Chceme se zas normálně potkávat, nakupovat, cestovat, pracovat. Normální počasí do toho snad perfektně zapadá, ne? Tak v čem je problém? Proč to řešit? Proto, že jsme normálu odvykli až tak, že se kategorie normální a nenormální rozmlžily. Třeba si to neuvědomujeme, ale s nenormalitou, pokud trvá dost dlouho, se těžko vypořádáme jinak, než ji vstřebáme a adaptujeme se na ní. To, co normální není, se normálním postupně stává v naší hlavě. Je to celé naruby. Kdo se v tom má vyznat, pak není divu, že nás návraty k normálu lákají i znepokojují zároveň. Pokud jde o počasí, je to návrat k normálnímu jaru, bez tropických teplot v květnu a map rudého sucha v dubnu. Bez denního zpravodajství o extrémech a překonaných rekordech. Normál znamená, že se na nebi a na zemi nic zvláštního neděje, takže vlastně nuda. Vzrušení z toho, že se na nás valí nějaká pohroma, že musíme něčemu čelit, nám trochu chybí, ne? Co alespoň nějaká výstraha Českého hydrometeorologického ústavu nebyla by? Pokud jde o pandemii, je situace v mnohem podobná. Návrat k normálu by měl znamenat, že odvykneme životu podle mimořádných opatření. Že přestaneme být ve střehu před tím, jaké grafy a křivky se objeví na internetu. Že stovky podnětů, na které jsme si kvůli covidu zvykli číhat a reagovat, ustanou. Že nám nebezpečí nákazy bude hlavou běžet jen jako tiše podkreslující hudba. Takže život bez dramat a bez rekordů. Vzrušení z toho, že se na nás něco valí, že musíme něčemu čelit, nám ale i tady bude trochu chybět, ne? Některým až tak, že si ho musí sami opatřovat. Ale to už jsme u vzrušení z online světa jako takového. Návrat k normálu, to se lehko řekne, ale dokážeme vůbec bez vřavy žít? A přejeme si to vlastně? Bude to ještě fuška. Normál je totiž něco jako obyčejnost a průměr a tomu se instinktivně bráníme. Až tolik, že se i průměrné rekordy netrhající počasí, nad kterým si lebedí nejen pan klimatolog Tolaš, zdá podivné.
To byly názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří dnešní pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.